poslušate oddajo Iz življenja Vesoljne cerkve.
Papeževa poslanica za mir spodbuja k bratstvu na vseh ravneh. Cerkev bo kmalu dobila 3 nove blažene. Mednarodna Karitas začenja kampanjo proti lakoti na svetu. Sveti oče bo pred Božičem obiskal otroško bolnišnico v Rimu. Cerkev v Srbiji v tem letu zaznamovala obletnica Milanskega edikta. Revija Time je papeža Frančiška izbrala za osebnost leta. Dobar dan, z vami sva Blaž Lesnik in Marjana Debevec.
V Vatikanu so v četrtek predstavili papeževo poslanico za svetovni dan miru, ki ga obeležujemo 1. januarja. Papež Frančišek v njej razmišlja o bratstvu kot temelju za mir, pa tudi o bratstvu v družini, ekonomiji in v odnosih med narodi. Vse, ki sejejo nasilje in smrt, poziva, naj se odpovejo poti orožja. Obsoja korupcijo in organiziran kriminal. Bratstvo pa označuje tudi kot pot za premagovanje revščine. Rdeča nit dokumenta je torej bratstvo, brez katerega ni mogoče zgraditi pravične družbe ter trdnega in trajnega miru. Marta Jerebič.
Odpovejte se orožju in pojdite naproti drugemu z dialogom, odpuščanjem in spravo. To je poziv, ki ga papež Frančišek v svoji prvi poslanici za svetovni dan miru namenja tistim, ki z orožjem sejejo nasilje in smrt. Ob vojnah, v katerih prihaja do oboroženih spopadov, pa omenja še manj vidne vojne, vendar zato nič manj okrutnejše, ki se dogajajo v gospodarskem in finančnem svetu, z enako uničujočimi sredstvi za življenje, družine in podjetja. Papež ob tem odločno obsoja korupcijo in organiziran kriminal, ki sta velika ovira bratstvu. Politična skupnost mora po njegovih besedah delovati transparentno in odgovorno in tako ustvarjati družbeni mir. Žal pa se med državljani in institucijami pogosto pojavljajo pristranski interesi, ki popačijo bratske odnose in ustvarjajo ozračje spora. Sveti oče obsoja tudi sebičnost, ki se družbeno razvija v oblikah korupcije, pa tudi v oblikovanju kriminalnih organizacij. Te po njegovih besedah žalijo Boga, škodijo bratom in stvarstvu, še posebej, kadar temelijo na veri. Frančišek nadalje našteva nekatere tragedije današnjega časa, kot so mamila, izkoriščanje delavcev, trgovanje z ljudmi, zlorabe otrok. Posebno misel namenja tudi nečloveškim razmeram v številnih zaporih. Zadnje poglavje poslanice namenja varovanju narave. Tudi tu poudarja, da je potrebno bratstvo, saj nas pogosto vodijo pohlep in ošabnost prevladovanja, ko narave ne razumemo več kot zastonski dar v službi bratom. Papež na koncu ponavlja poziv proti škandalu lakote na svetu. Naša dolžnost je, da uporabljamo zemeljske vire tako, da bodo vsi osvobojeni lakote, je še zapisal sveti oče.
Papež Frančišek se je v ponedeljek srečal s prefektom Kongregacije za zadeve svetnikov, kardinalom Angelom Amatom. Med audienco je omenjeni vatikanski dikasteri pooblastil, da objavi dekrete za en čudež, en primer mučeništva in 10 primerov junaških kreposti. Več o njih pa Petra Gorše.
Čudež je papež priznal Giovannini Franki, ustanoviteljici Kongregacije usmiljenih sester žalostne Matere Božje. Giovannina Franki je živela med letoma 1807 in 1872 v Italiji. Njeni poglavitni načeli sta bili, da pomoč bolnikom ne more biti omejena z gledanjem na uro in pa, da ne obstaja bolezen, ki bi bila po zunanjosti tako zoprna, da bi upravičila odklanjanje utehe tistemu, katerega je prizadela. Ti prepričani Giovannine Franki sta postali tudi pravilo kongregacije, ki jo je ustanovila v drugi polovici svojega življenja. V prvi polovici je delala v nekem dekliškem zavodu, nato pa se je posvetila delu z bolniki na domu, čemur je nato sledila tudi odločitev za posvečeno življenje. Njene sestre so v prvi vrsti skrbele za tiste, ki so imeli težke bolezni ali so umirali, saj so ti najbolj osamljeni in najbliže srečanju z Bogom. Giovannina Franki je sestre spodbujala, da so istočasno pogumne in ponižne, potrpežljive in vljudne, ljubiteljice tišine in napora, vedno pripravljene pomagati. Z dekretom je bilo mučeništvo priznano italijanskemu duhovniku Mariju Vergari in Izidorju Ngeji Kolatu, laiku in katehetu. Oba sta bila ubita iz sovraštva do vere leta 1950 v Burmi oziroma v današnjem Mjanmaru. Tja je Mario Vergara prišel kot 24-letni misionar. Bil je neutrudljiv pri svojem delu, spoštovan kot duhovnik, vzgojitelj, zdravnik, upravitelj in pogosto tudi kot razsodnik. Po obdobju, preživetem v angleškem koncentracijskem taborišču v Indiji, se je k svojemu misijonskemu delu vrnil tako slaboten, da se je bal, da ga ne bo mogel več opravljati. A njegovo apostolsko prizadevanje je nasprotno obrodilo še veliko sadov, med drugim tudi novo župnijo. Po izbruhu državljanske vojne je skupaj s svojim katehetom Izidorjem postal žrtev nasilja upornikov. Ubita sta bila pod pretvezo, da sta vohuna. Med tistimi, ki jim je papež Frančišek potrdil junaške kreposti, pa so francoski duhovnik Maurici Maria Matej Garigou, poznan kot ustanovitelj inštituta Naše Gospe sočutja, ki je živel med letoma 1766 in 1852, duhovnik in avguštinski redovnik Vincent Full, rojen v Nemčiji leta 1874, umrl pa v Boliviji leta 1935, bosonogi karmeličan po rodu z Madžarske, Boldizsár Márton, ki je živel med letoma 1887 in 1966, duhovnik in trapist Romano Bottegal, rojen v Italiji leta 1921 in umrl v Libanonu leta 1978, kanadska redovnica Rosalia Cadron-Jete, ustanoviteljica inštituta sester usmiljenja, ki je živela med letoma 1794 in 1864, Maria Rosa Teresa Gai Tibau, ustanoviteljica inštituta sester svetega Jožefa, ki je živela v Španiji od leta 1813 do 1884, italijanska redovnica Maria Oliva Bonaldo, ki je živela med letoma 1893 in 1976 in je za časa življenja ustanovila inštitut Hčera cerkve, redovnica Orsola Mezzini, italijanka, rojena leta 1853 in umrla leta 1919, še ena italijanska redovnica Orsola Maria Rivata, ki je živela med letoma 1897 in 1987, kot zadnjemu pa je papež junaške kreposti potrdil Rafaelu Corderi Molini, laiku iz Portorika, ki je bil rojen leta 1790 in je umrl leta 1868.
Ob 70. obletnici posvetitve Chiare Lubich Bogu in s tem začetka gibanja fokolarov je gibanje preteklo soboto uradno podpisalo prošnjo za začetek postopka za njeno beatifikacijo. V zadnjem času so mnogi preprosti ljudje, kot tudi vidnejši predstavniki katoliške cerkve, drugih cerkva, verstev in kultur, izrazili svojo željo, da bi začeli postopek tudi za Chiaro Lubich. Takšno priznanje, tako pravijo, bi namreč lahko spodbudilo mnoge globljemu in osebnemu duhovnemu in moralnemu prizadevanju za dobro človeštva.
To dejanje je ob slovesnem podpisu prošnje za beatifikacijo Chiare Lubich dejala predsednica gibanja Marija Voče, vabi vse nas k večji svetosti, ki naj bi jo dan za dnem gradili v našem življenju in tako prispevali k temu, da bi bila vedno bolj vidna občestvena svetost, svetost ljudstva, za katero si je prizadevala tudi Chiara. S temi besedami je torej 7. decembra Marija Voče krajevnemu škofu monsignorju Rafaelu Martineliju napovedala uradno prošnjo začetka postopka beatifikacije ustanoviteljice gibanja Chiare Lubich, ki je svojo zemeljsko pot sklenila 14. marca leta 2008 v Rocca di Papa blizu Rima. Papež Benedikt XVI je takrat v sožalnem telegramu izpostavil njeno dolgo življenje polno sadov. Potem, ko je spregovoril o njenem nenehnem zauzemanju za občestvo v cerkvi, za ekumenski dialog in bratstvo med vsemi narodi, je dodal: Gospodu se zahvaljujem za pričevanje njenega življenja, v katerem je znala prisluhniti potrebam današnjega človeka, v popolni zvestobi cerkvi in papežu. Blaženi Janez Pavel II. Pa je ob podelitvi častnega meščanstva Chiari Lubic leta 2000 med drugim takole zapisal. Po sledeh Jezusa, križanega in zapuščenega, ste dali življenje gibanju fokolarov, da bi tako pomagali možem in ženam današnjega časa izkusiti Božjo nežnost in zvestobo, ko med njimi živite milost bratskega občestva in so tako veseli in verodostojni oznanjevalci Evangelija. Vodilo in karizma, ki jo je prejela Chiara Lubic, je bila uresničitev Jezusove želje, da bi bili vsi eno. Zato si je vedno prizadevala za dialog z vsemi, še več, za medsebojno evangelsko ljubezen. Danes je v občestveno duhovnost edinosti pritegnjenih že več kot 7 milijonov ljudi, ki si po vsem svetu prizadevajo za vesoljno bratstvo. V nekem intervjuju je Chiara dejala:
Sono guidata da lui, da questo carisma, un dono dello Spirito Santo.
Vodi me on, ta karizma, ki je dar Svetega Duha. Vidim, povem, dam in potem se uresniči. Toda to ni moja zasluga, je zasluga Boga, ki me je vzel za orodje. On izbere. Morali smo udejaniti tisto Jezusovo molitev, ki pravi, da bi bili vsi eno, da bi bili vsi družina. In to se danes uresničuje. Ko bom v drugem življenju, bodo seveda drugi to razvijali. Na vprašanje, kakšno oporoko bi zapustila, je Chiara Lubic angleški novinarki Sandri Hoget takole odgovorila. Ljubite se med seboj, kakor nas je ljubil Jezus. Bodite pripravljeni umreti drug za drugega. Bodite družina. To bi rekla, nič drugega. Vse je v tem.
Chiara Lubic se je rodila v Trentu 22. januarja 1920 kot druga od 4 otrok. Mati je bila goreča katoličanka, oče socialist. Svojo zemeljsko pot je sklenila 14. marca leta 2008. Med divjanjem druge svetovne vojne, ko se je vse okrog nje rušilo, je razumela, da samo Bog ostane, Bog, ki je ljubezen. Njeno življenje se je spremenilo. Boga je izbrala kot edini ideal svojega življenja. 7. december 1943 predstavlja uradni začetek gibanja fokolarov, saj se je takrat Chiara posvetila Bogu. Danes je gibanje razširjeno v 182 državah sveta in vključuje več kot 7 milijonov ljudi. Chiaro so povabili, da je spregovorila na različnih koncih sveta. Prejela je 14 častnih doktoratov in 6 mednarodnih priznanj. Danes Chiara predstavlja enega od najbolj duhovno plodnih glasov na svetovnem prizorišču. Gibanje si namreč prizadeva za dialog in edinost med cerkvenimi gibanji in skupnostmi, med različnimi cerkvami, verstvi in tudi z ljudmi različnih prepričanj. Karizma Chiare Lubic je prisotna na različnih družbenih področjih, od politike, ekonomije, sredstev družbenega obveščanja do umetnosti, pedagogike, prava, zdravstva. Njena občestvena duhovnost in nauk, ki iz nje izhajata, prinašata upanje in novo luč v sodobni svet. Njen cilj pa je že vse od začetka vedno enak – prispevati k temu, da bi uresničili Jezusovo molitev, da bi bili vsi eno. Sanje Boga, vesoljno bratstvo.
Stela se je utopija, da je samo norost, vendar se ti ne svet ni domišlija. Sanje so zdaj Zedinje svet mi veš daleč, z našim življenjem mi ga že gradimo.
ostaja pa še nekdo, ki vedno spremlja nas. On je ta pot, ki vodi nas na cilj. Mi po tej novi poti stopali bomo vsi proti civilizaciji ljubezni. Njegova moč je, ki od vedno vse privlači nas. To moč je ljubezni, ki širi se in ruši vse ovire. Odkriva na celi človeštvo svetlo pot. Srce človeštva ponože.
Mednarodna Karitas je ob Mednarodnem dnevu človekovih pravic predstavila globalno kampanjo proti lakoti na svetu pod geslom Ena sama človeška družina – hrana za vse. Z video sporočilom jo je podprl tudi papež Frančišek. Marta Jerebič.
Nahajamo se pred svetovnim škandalom, saj približno milijardo ljudi tudi danes trpi lakoto, poudarja papež Frančišek in dodaja. Ne moremo se obrniti stran in se pretvarjati, da lakota ne obstaja. Hrana, ki je na razpolago na svetu, bi zadostovala, da bi se nasitili vsi. Papež v video sporočilu še poziva. Vabim vse ustanove po svetu, vso cerkev in vsakega med nami, da kot ena sama človeška družina damo glas vsem osebam, ki tiho trpijo lakoto, da bo ta glas postal hrumenje, zmožno stresti svet. Podpreti Karitas v tej kampanji, ki deluje v 200 državah po svetu, pa pomeni tudi, da spremenimo navade in način mišljenja. Kampanja želi biti povabilo vsem nam, da bi se bolj zavedali svojih prehranjevalnih načinov, ki jih pogosto spremlja odmetavanje hrane in slab način uporabe virov, ki so nam na voljo. Prav tako je poziv, naj nehamo misliti, da naše vsakodnevno delovanje ne vpliva na življenje tistega, ki blizu ali daleč čuti lakoto na lastni koži, je še dejal papež Frančišek.
Generalni tajnik Slovenske Karitas Imre Jerebic ob kampanji V boju proti lakoti dodaja.
Ta akcija ali kampanja bo trajala sicer 2 leti in bo potekala v vseh 164 članicah mednarodne mreže Karitas. Cilj je, da bi prenehala lakota na svetu do leta 2025. Kampanja pač izhaja iz dejstva, da vsak 8. človek na svetu nima dovolj hrane za preživetje. Tej akciji, molitveni akciji, se pridružujemo tudi sodelavci, bodi si Slovenske Karitas, Škofijski Karitas, Župnijski Karitas, Maltežanov, Redovnic in še drugi.
Kot omenjeno je kampanjo Ena sama človeška družina, hrana za vse, spremljala opoldanska molitev rožnega venca, ki smo jo prenašali tudi na našem radiju.
Otroci v pediatrični bolnišnici Bambino Gesù v Rimu, poznani tudi kot papeška bolnišnica, so navdušeni, da jih bo pred Božičem 21. decembra obiskal papež Frančišek. Predstojnik bolnišnice Giuseppe Profiti je povedal, da je novico o obisku osebje sprejelo prav tako z veseljem in se je naglo razširila med mladimi bolniki in tudi njihovimi družinami. Marta Jerebič.
Obisk svetega očeta je odgovor na klic bolnih otrok, ki so mu ob umestitveni maši 19. marca poslali risbice in ga povabili naj pride v bolnišnico. Papež je med otroki v bolnišnici zelo priljubljen, poznajo veliko podrobnosti o njegovem življenju, njegovi domovini Argentini, njegovih besedah in pridigah ter njegovem najljubšem nogometnem moštvu, je povedal predstojnik bolnišnice Giuseppe Profiti. Papež je prejel pisma od mnogih teh otrok. Dragi papež Frančišek, se glasi eno izmed njih, rad bi te prosil, da moli za vse bolne otroke, ne le tiste, ki so v tej bolnišnici, ampak za vse po vsem svetu. Vsi otroci bi morali biti doma in ne v bolnišnici. Med nedavnim obiskom v eni izmed rimskih župnij je papež Frančišek dejal, da če bi mogel narediti kak čudež, bi bil to, da bi ozdravil otroke, ker ga boliko vidi, da otroci trpijo. Papež bo z obiskom nadaljeval tradicijo, ki izhaja iz leta 1958, ko je papež Janez 23. prvič obiskal bolnišnico. 4 leta pozneje se je vrnil, da bi otrokom izkazal svojo skrb. Papež Pavel VI. Je obiskal bolnišnico januarja 1968. 11 let pozneje je tradicijo nadaljeval papež Janez Pavel II. Papež Benedikt XVI. Se je tam mudil septembra 2005 v prvih 3 mesecih svojega pontifikata, da bi izpričal Jezusovo ljubezen do otrok. Bolnišnico Bambino Gesù so se zidali leta 1869 in je najstarejša pediatrična bolnišnica v Italiji.
V oddaji Iz življenja Vesolne cerkve odpiramo temo tedna.
Vesolno cerkev so v letu, ki se izteka, zaznamovali številni pomembni dogodki. Nekaterih smo se spomnili v pogovoru z beograjskim nadškofom, metropolitom monsignorjem Stanislavom Hočevarjem. Pred mikrofon ga je povabila sodelavka Helena Škrlec.
Nadškof Hočevar, lepo pozdravljeni.
Hvala lepa, lep pozdrav vsem.
Minulo leto je bilo v katoliški cerkvi v Srbiji, predvsem v znamenju 1700-letnice uveljavitve tako imenovanega Milanskega edikta. Ta dokument je končal preganjanje kristjanov in vzpostavil versko strpnost v takratnem rimskem cesarstvu. Kakšen pečat je pustilo praznovanje tega pomembnega jubileja?
Torej, ta jubilej smo praznovali na različnih ravneh, pripravljali smo se 3 leta, še zadnje leto se je pridružila bolj in država in Srbska pravoslavna cerkev. Glavni pečat je bilo romanje v Niš 20. in 21. septembra pod vodstvom papeževega izrednega delegata milanskega nadškofa Angela Skole. Bilo je to globoko doživetje prave avtentične svobode, samo bogoslužje, še posebej pa nočno bdenje mladih, je pustilo najgloblji pečat, kakor tudi procesija križevega pota po niških ulicah z relikvijama Jezusovega križa in relikvijama svete Helene. Prav ta križev pot po ulicah mesta Niša je dal poseben pečat, ker je izražal hrepenenje vseh narodov, ki tukaj živijo, da bi bili enega srca in enega duha. In zelo sem vesel, da ta velika prošnja in želja odmeva na vse strani.
Pastoralno leto, ki smo ga sklenili na praznik Kristusa Kralja vesoljstva, je bilo v naravni vesoljne cerkve leto vere. Kako ga je obhajala vaša krajevna cerkev? Ste ga zaznamovali s kakšnimi posebnimi dogodki? Leto vere je pravzaprav lepo sovpadlo tudi s to omenjeno obletnico uveljavitve Milanskega edikta.
Da, nenehno smo povezovali prav tako, da smo imeli v tem letu misijone po vseh naših župnijah beograjske nadškofije, zatem posvetitev Mariji, tretje, da je poseben jubilejni križ Romov po vseh župnijah, da je bilo to enodnevno češčenje Kristusovega križa in zatem še, da smo imeli ob koncu te slovesnosti, tega jubilejnega leta in lete vere, blagoslov posebnih spominskih križev v vseh župniščih. Povsod smo napisali za svobodo osvobojeni, s tem namenom, da bi vedeli, da samo, če smo pridruženi Kristusu, ki se je daroval za druge, tudi mi živimo v svobodi.
Osrednji namen leta vere je bil v vsakem verniku vzbuditi hrepenenje po izpovedovanju vere v polnosti s prenovljenim prepričanjem, zaupanjem in upanjem. Kdaj bomo po vašem želi sadove tega leta vere? Jih morda že žanjemo?
Vsekakor že jih žanjemo, kajti, če vsaj ustrajamo v veri, je to velik dar, kaj šele, če napredujemo, je to še večji dar in še posebej, mislim, se bodo ti sadovi videli v prihodnosti. Kako? Tako, da bodo mnogi, tako jaz čutim, mlajši rodovi bolj odprti za verovanje. Sicer pa moramo vedeti, da ni mogoče vero v celoti zaživeti samo v enem letu, marveč skozi celotno življenje moramo skrbeti za poglobitev vere, kajti če vera ne raste, ne napreduje, potem nujno tudi postaja manj močna in to seveda potem ne pomaga celotni rasti. Zato vabimo se, da bi vsako leto obhajali kot leto vere.
V letu, ki se izteka, je presenetil odstop papeža Benedikta XVI. Kardinali volivci so za njegovega naslednika izbrali papeža Frančiška. Zdi se, da je z njim zavel nov veter, spodbuja sinodalnost, pomaga oziroma svetuje mu skupina kardinalov. Kaj po vašem prinaša ta njegov način vodenja cerkve?
Predvsem je hotel novi sveti oče, papež Frančišek, pokazati z bolj konkretnimi dejanji vse tisto, o čemer je papež Benedikt tako bogato teološko razmišljal. Zato moramo ta dva papeža gledati skupaj. Eden je bolj bil močan v besedah, drugi v dejanju. Papež Frančišek je zato to bogato vsebino spremenil v velike simbole, ki hitro, uspešno nagovarjajo in seveda je to posebej globok poziv, da bi vero pristno živeli, da bi vero izžarevali in kar je bistveno za vsako vero, da gre vedno naproti drugemu. Ni mogoče verovati, pa druge pozabljati. Ni mogoče verovati, pa pustiti lačne, da umirajo. Ni mogoče verovati, pa ne pospeševati občestvenosti. Ni mogoče verovati, pa ne pospeševati edinost med kristijani. Vse to, kar ste našteli uvodoma, je za mene zelo pomembno, ker je izjemno pomembno, konkretno pripravo edinosti med vzhodnimi in zahodnimi kristijani in če ne bo edinosti med vzhodnimi in zahodnimi kristijani, Evropa nima prihodnosti.
V Srbiji je večina prebivalcev pravoslavnih kristijanov. Kdaj pa bo po vašem prišlo do srečanja zdajšnjega svetega očeta s pravoslavnimi patriarhi in kakšna so po vašem do zdajšnja prizadevanja svetega sedeža za edinost vseh kristijanov?
Da. To vprašanje je zelo pomembno, seveda vsi bi radi, da bi kratko to predstavil, vendar vsi se moramo spomniti, da so bila dolga, dolga stoletja, ko smo živeli vsak sebi. In zato ne smemo zdaj pričakovati prehitrih sadov. Zakaj ne? Zato, ker je potrebno in boljše medsebojno spoznavanje, drugič, potrebno je veliko stvari razsvetliti, kajti tudi teološki nauk ali nauk cerkve same še posebej razlaganje, na vzhodu je šel precej svojo pot, na zahodu drugačno pot, imeli smo različno zgodovino, poudarki so bili zelo različni. Torej potrebno je daljše obdobje, da bi se bolj spoznali, da bi bolj drug drugega razumeli, še posebej je pa zelo pomembno z ene strani, da z dobrimi deli pospešujemo edinost in drugič, da z molitvijo Svetega Duha kličemo roso z višave, kajti samo ta rosa Svetega Duha lahko povezuje vse in to suho zemljo preteklosti spet napravi rodovitno za edinost.
Srečala sva se na praznovanju 15. obletnice Aninega sklada, ustanove, ki ima poslanstvo pomagati družinam s več otroki. Papež Frančišek je sklical izredno sinodo o pastorali družin. Škofi bodo prihodnjo jesen razpravljali o pastoralnih izzivih družin v okviru evangelizacije. Škofovske konference po svetu so že prejele poseben vprašalnik, ki bo skušal zajeti utrip cerkve v zvezi s tem. Kako ta vprašalnik izpolnjujete v vaši krajevni cerkvi in kakšen je odziv po župnijah do zdaj?
Potrebno je reči, da je naša beograjska nadškofija nekaj specifičnega, da imamo zelo malo samokatoliških družin, pretežno so mešane in v nacionalnem in konfesionalnem smislu, to pomeni, da so različnih narodnosti in da pripadajo ali katoliški ali pravoslavni cerkvi, mislim posebej na starše. Zato med nami ni tako lahko kot v drugih krajevnih cerkvah razvijati to misel, zato mi posebej skrbimo, da tiste župnije, ki so nekoliko večje, kot je to recimo v Beogradu, Svetega Cirila in Metoda, zatem v Smederevu in še nekaj drugih župnij, da se čim bolj medsebojno povezujejo in da predstavniki različnih skupin skupaj s svojimi duhovniki o tem razmišljajo. Mi ne bomo mogli torej samo odgovoriti na neka vprašanja, pač pa bi zelo radi vesolno cerkev povabili, da bi imela še več skrbi in pozornosti za nas, ki živimo v zelo pomembnih razmerah in seveda bo treba veliko, veliko več pozornosti namenjati tudi družinam, kot so naše, ki so torej različne po nacionalni in konfesionalni pripadnosti in to zahteva tudi posebno pozornost. Že samo podeljevanje zakramentov, obhajanje Evharistije, bogoslužje Božje besede, zatem pogrebi so v naših razmerah dokaj različni in naša glavna zadeva bo torej tekla v tej smeri, da bi prav te družine z takšno, kot sem dejal, pomešanostjo prispevale pospeševanju edinosti med kristjani.
Nadškof Stanislav Hočevar, najlepša hvala za pogovor.
Utrinki iz življenja Vesolne cerkve. Revija Time je za osebnost leta izbrala papeža Frančiška. To, da je eno najbolj prestižnih priznanj na področju mednarodnega tiska podeljeno nekomu, ki svetu oznanja duhovne, verske in moralne vrednote, ter govori v korist miru in večji pravičnosti, je pozitivno znamenje, je odločitev komentiral tiskovni predstavnik svetega sedeža pater Federico Lombardi. Papež ne išče slave in uspeha, je zatrdil Lombardi, kajti svojo službo opravlja zaradi oznanjevanja evangelija Božje ljubezni do vseh. Če to priteguje mnoge ljudi in jim daje upanje, je papež zadovoljen.
Kaldejski patriarh Luis Sako v svojem božičnem sporočilu vabi iraške kristjane naj ostanejo trdni v veri, kljub trpljenju, strahu in velikim izzivom, v težkem času za krščansko manjšino, ki se je v zadnjih 10 letih prepolovila, je izrazil upanje, da bo božični praznik resničen projekt življenja in poguma. Patriarh s poročilom zaobjema tudi muslimane, ki jih vabi k sodelovanju pri projektu miru, saj je vesela novica Božiča namenjena vsem. Hkrati upa na konec nasilja, ki ga bo zamenjala logika dialoga.
Predsednik papeškega sveta Cor Unum, kardinal Robert Sarah, od sprtih strani v Siriji zahteva, da podprejo človekoljubno pomoč in končajo vsakršno nasilje. V pogovoru za vatikanski časnik L'Osservatore Romano je izrazil upanje, da bo mednarodna konferenca o Siriji 22. januarja v Ženevi ustvarila pogoje za prihodnost vseh ljudi v deželi, zlasti tudi za kristjane in druge manjšine. Poleg tega je potrebno zagotoviti ozemeljsko celovitost Sirije, je dejal kardinal. Kardinal Sarah se je sicer minule dni mudil na 4-dnevnem obisku v Libanonu, kjer je obiskal sirske begunce in se srečal s sirskimi škofi.
Zaslužni papež Benedikt XVI je pred enim letom odprl svoj račun na Twitterju. S tem je poudaril prizadevanje cerkve pri oznanjevanju evangelija na družbenem omrežju. Po izvolitvi na Petrov sedež je papež Frančišek nadaljeval svoje delo. Danes sporočila na Twitterju objavlja v 9 jezikih. Sledilcev po vsem svetu je že skoraj 11 milijonov. Papeževo sporočilo pa prek retvitev prejme vsaj 60 milijonov ljudi.
Dan posta in molitve za mir na svetu, v Afriki in v Gvineji Bisau. Je bil naslov pobude, ki je v petek potekala v afriški državi Gvineja Bisau. Svetovni voditelji, tako kot tudi afriški in tisti iz Gvineje Bisau, morajo pomisliti na najbolj uboge med ubogimi. Demokratični duh mora napolniti srca vseh, predvsem pa politikov in vojakov, od katerih je v večji meri odvisna utrditev miru. Tako so poudarili bisavski škofje in skupnosti vernikov povabili še, naj sadove dneva posta in molitve namenijo za žrtve nedavne naravne katastrofe na Filipinih. V skladu z valom mednarodne solidarnosti je katoliška cerkev v Gvineji Bisau spodbudila tudi zbiranje sredstev za pomoč filipinskemu narodu, ki bo trajalo do prihodnje nedelje.
V ponedeljek so v mestu Avola na Siciliji odprli hišo, namenjeno otrokom, ki so bili žrtve nasilja in njihovim družinam. Gre za center za pomoč žrtvam zlorab. Ponuja vedro okolje, kjer najmanjši lahko dobijo duhovno in psihološko spremstvo, ki jim pomaga preseči dramo, katero je povzročila zloraba. Hišo vodijo prostovoljci združenja Meter. Ustanovitelju letega, duhovniku Fortunato Di Noto, je papež Frančišek ob odprtju nove hiše poslal telegram, ki kjer vse spodbuja, da bi nadaljevali pot velikodušne zavzetosti v služenju najmanjšim.
Ljudje za ljudi, molitev za molitev. Je pobuda, ki so jo na Poljskem v pripravah na Svetovni dan mladih leta 2016 v Krakovu začeli v adventnem času. Pobuda je v dnevnem izmenjavanju rožnih vencev. Ko daš drugemu rožni venec, mu povej svojo željo in ga prosi za molitev. Ko rožni venec od drugega sprejmeš, se obvežeš, da boš zanj molil, je povedala predstavnica pobudnikov Suzana Marek. Danes se moramo vprašati, kaj nam je lahko skupno, da se bomo mogli srečati kot živa cerkev, ki si bo čez 3 leta lahko delila vero, je dodala. Organizatori so prepričani, da če hočemo, da se leta 2016 zgodi nekaj izjemnega, moramo začeti delati prav zdaj in ni boljše zamisli, kakor da začnemo s skupno molitvijo. Upajo, da se jim bodo pridružili tudi mladi iz drugih dežel. Zato so pobudo dali tudi na splet, na uradno stran Svetovnega dneva mladih v Krakovu www.krakov2016.com.
Od Svetovnega dneva mladih v Rio de Janeiro je minilo že skoraj pol leta. Sedaj pa se končuje tudi romanje križa, ki je dogodek spremljal. Njegova pot po več tisoč prepotovanih kilometrih po vsej Braziliji se je sklenila minuli konec tedna. Zadnja postaja je bil zapor v Viterbu. V soboto dopoldne je približno 200 zapornikov izmed 700 molilo ob vznožju križa in pred podobo Marije, ki ga spremlja na poti. Ob tem so mladi francoski in ameriški prostovoljci podelili svoja pričevanja in izkušnje srečanja z Jezusom, in sicer tako katoliškim kot muslimanskim in pravoslavnim vernikom v zaporu. Zapornikom je bilo za spoved na voljo tudi nekaj duhovnikov. Sklenili smo današnjo oddajo, ki sem jo uredila Marjana Debevec. Z menoj je bral Blaž Lesnik. Želim vam lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez 7 dni.